Хәйерле иртә. Казмакан ихтилересенең нефтне комплекслы хәзерлеу һәм кудыру цехы элегелектән үзенең бик бердәм тату булуы белән аерылып торды. Бу хәзер дә шулай. Биредә эшләп лаеклы ял, пенсиягә чыкканнарда коллективтан аерылмый. Бер-берсенең хәлен белеп, үзара тыгыз аралашып яшиләр. Ветераннар цех тормышы, аның бүгенге эше белән һәр чак хәбәрдар. Бәйрәмнәрне дә бергәләп үткәрәләр. Алар заманында тырыш хезмәт куйган, элеккеге чорның күп авырлыкларына карамастан, үз алларына куелган бурычларны үтәй алган цехның, идарәнең һәм тулаем татнефтнең бүгенге тотрыклы эшенә зур өлеш керткән олы ихтирамга лаек кешеләр. Казнакай шәһәре һәм районында шундый хөрмәтле ветераннарның берсе, Татарстанның атказанган нефтчесе исеме татнефтнең дан китабына кертелгән Данил Газизулла улы Шәрифуллин белән сөйләшәбез. Аның хезмәт юлы шушы цехта башланган һәм үткән.
Мин монда килдем подсобный рабочий булып, Павловск товарный паркка, аннан соң ачылды СКППН ГДУ «Азнакай нефть». Мин шул цехта оператор товарный булып эшләдем. Аннан соң бер елдан соң мине укырга бар дип үгәтләде Заикин, начальник СКППН. Шуннан мин киттем институтка, нефтяной факультет КХТЯ. Мин һәр елны кайтып, товарный паркта, УКПН-да оператор булып эшләдем, машинист булып эшләдем җәй айларында. Коллективта мин бер көндә аерылмадым, 5 ел буенча мин алар белән бергә эшләдем, бергә яшәдем. Укып бетергәч, 2 ел алып киттеләр безне семья белән, малай, хатын, өчебез киттек, офицер булып хезмәт итәргә. Кайткач, Актубаневкә килдем, Ярулин Абдулфазиватович, начальник ГДУ, мине 71-нче елда начальник товарный парк итеп куйдылар. Квартира да бирделәр, Бір елдан соң мені предлагайды цехның заместителі деп қоярға. Яна Берлин начальник цехы, мен аның заместителі болдым. Біз аның білән бик тату ішіледік. Менім коллективта енді, мені елік оператор болып үйреткен бар шилерді менім танышылар. Олар мені азат ешінің қайсаяққа, ашылғанын қайсаяққа бұрылған үйреттілер. Оларға мен мен рахметлі. Аннар сен мені олар начальнигі болғаш, олар мені ішу да құрмат еттілер. Өзінің кішісі етіп алып принимай еттілер. Анан 81-нче елда Яныбердин китте Сибиргә, мине Ярулин чакырып алды да, начальник цехы буласың син диде. Мин үз гомеримдә СКП-ннан бер кая да китмәдем дә, шунда эшләдем. Цехта эшләгән вакытта төрле вакытлар булды. Иң кыен вакыты булды миңа. Үстән әйттеләр инде, вот пенсионерлар шәһәр тиеш түгел, шуларны җибәрәт пенсияга диделәр. 28 кешене мин үземне үйрәткән операторларны пенсияга ибәрдем. Алар жыладылар, мин жыладым. Иң авыр хәл шул булды минем өчен.
Бергә эшләгән
минем укытучыларымны, үземне өйрәткән, мине эшкә өйрәткән кешеләрне пенсияга ибәрдем мин. Менә шунысы миңа авыр булды. Мәйтәм, мин алардан башка мәйтәм, нишләрме микән дип уйладым. Алар белән киңәштем мин, алар белән яшәдем мин, алар белән эшләдем һәр вакытта да. Алардан башка мин коллективтан башка үземне бер вакытта да шулай итмәдем иркен. Только аларга тышанып яшәдем. Алар мине һәр вакыт теректә булды, һәр вакытта кырда булдылар. Сутканың любой вакытында да алар мені поддержаттылар. Шундай кишилер булмаса кырыңда, шундай рабочыларың булмаса кырыңда эшләү бик авыр. Минем ярдәмчеләр дә, инженер кишилер дә барыбыз да бер дәвр кишиләр идек, бер яшьтәгем, барыбыз да тигез тарттык, бербезгә беребез салынмадык, һәр вакытта эшебезнең яхшы барды. Менә 81-дән соң тагын балык хозяйствосыбызгә ибәрделәр, үрдә, каз асрарга, Ишкаев килгәч инде, подсобный хозяйстволары бирделәр, Пасиканы бізге берді СКПН-ға. Біз мұнда барсында подготовкадан башқа олар бәді әшіледік. Аннарсын кирпич заводы үшіліп үвердік бі кетті строительство Ақтөбеде. Кирпич жетмей. СКПН-ға ашабыз давай кирпич завод. Біз бір сөзсіз кирпич завод аштық. Арыпми хозяйство. 3 тонны, 3 тонны ярым балық үстірадырек айға. Соны халыққа реализовать адырек түбен бәйе білен. Зиді күл барайым. Шундый халык инде подготовка белән заниматься итмәде, бөтен эштә дә алар эшләделәр. Безгә подсобный хозяйствадан фермалар бирделәр, без алар карадылар халыклар. Бер кеше дә безнең менә минем бу эш түгел бит дип әйтмиләр иде. Мин подготовщик дип әйтмиләр иде. Коллектив шу кадәр якын иде аларга. Менә әле мин хәзер дә уйлап торам, ни эшләп безнең коллектив шундый нык микән? Нишләп ул кадәр берсен-берсе ярата микән дип уйлап утырдым, утырдым да. Менә система НГЛУ-да андый коллектив мин юк дип әйтер идем.
Бердәм кадәр.
Бердәм берсен берсе белә торган, берсен берсе ярата торган. Менә бер семьяда яшәүчеләр. Бер вакытны базарда чыктында сөйләйм икән, ничек хәлләрегез бер пенсионердан. Менә кичә генә бардык әле Сәлимәнең туган көненә. Әйтәм сиңа каян беләнсең. Без бит аның белән бер вакытта яшәдек. Biz onun bile bir yon ayılını koşladık. May bayramlarında, tuğan günlerinde biz birbirimiz bile biz. Ben şundan sonra uyladım da bu vakti sistemisi her vakitte uzun bilip bir simi yapılıp her şeyken. Uzlarının tuğanları gibi birisin birisi korup, hazırki günde de terbiye edip her şeyler. Ben şunun için min min rahmet bu kolektifka. Ben şunun için yoksa kümüller şista. Onlara okşa da gerekmez, niye de gerek artık. Onların kümülleri şista. Birsin birisi yaratıp yaşıyorlarım ya bana. Bugün de sevindire. Şol mena en zor bakıt. Bizden kolektif birsin birisi şundayı hırmaydı. Ben indi özüm sıkıp payında 2005 yılda kadar işledim. İşleken vakitte şol eten bir kolektifin şolunu motor şista kümüllü buluğu beni nıkpadırraydı. Sıktan birinci merte mena predlaga ettiler pavişini kadar. Tıkında vardım. İki merte prikaz çıktı kılığım teknolog etip. Ben herhalde atkaz verdim. 63 yıldan 2005'e kadar SKP'nin başladım. Naşanik SKP'nin bulup 25 yıl, 10 yıl zam bulup başladım. 1 yıl Naşanik Tavarın Parkı başladım. Min kolektifine zor rahmetli, min en bəxitli kişi. Şul.
Tatneft vakıtı sähifesinde engemedeşim, Oznaqaydan hizmet veteranı, Tatarstan'dan ot kazangan nefitçisi Donil Ağa Şerifullin buldu. Yonakın programımız için Yesir Hüsnüdünov.